Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia Matteuksen mukaan 19. luvun jakeesta 27 alkaen. Pietari sanoi Jeesukselle, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Mitä me siitä saamme? Jeesus sanoi heille, totisesti, kun ihmisen poika uuden maailman syntyessä istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle, silloin tekin, jotka olette seuranneet minua, saatte istua 12 valtaistuimella ja hallita Israelin 12 heimoa. Ja jokainen, joka minun nimeni tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, isästään, äidistään tai lapsistaan tai pelloistaan, saa 100-kertaisesti takaisin ja perii iankaikkisen elämän. Mutta monet ensimmäiset tulevat olemaan viimeisiä ja viimeiset ensimmäisiä. Rakkaat kristityt, saarnan valmistelun joskus kummallista. Useimmiten saarna tekstinä on evankeliumi, mutta joskus joku toinen teksti vain pysäyttää niin, että onkin jäätävä sen äärelle. Ja tänään tuo alttarilta kuulemamme filippiläiskirjeen teksti, kirjeteksti oli tällainen. Ja siitä nimenomaan kohta, näin minulla ei ole enää mitään omaa lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Se johti minut tutkimaan taas muun muassa Lutherin kalatalaiskirjeen selitystä ja muutamia muitakin kirjoja. Ja aika tavalliseen tapaan valmistelin tavallisen omasta saarnaa siitä, ihan jo hyvän matkaa, mutta sitten se kääntyikin toiseksi. Alkoi uusi tyhjä sivu ja syntyi 3 pientä kertomusta vanhurskauttamisesta. Oikeussalissa, kastemaljan äärellä ja kahvilassa. Olet oikeussalissa. Edessäsi korkealla istuimella on tuomari, joka lukee syytteittesi listaa. Se on pitkä, paljastava ja hävettävä. Et edes muista läheskään kaikkia, mitä kuulet, etkä haluaisi kuulla edes sitä, mitä muistat. Olet aikaa sitten painanut pääsi alas, välttelet katsomasta ketään. Tuijotat tyhjällä katseella ja kyynelten samentamin silmin levottomana nykiviin jalkoihisi. Havahdut, kun hetken aikaan et ole kuullut tuomarin sanovan mitään. Hänen korvansa viereen on kumartunut vieras hahmo, joka puhuu hänelle rauhallisesti. Tuntematon mies katsoo välillä sinuun ja jatkaa puhettaan tuomarille. Kun tuo miehen ja sinun katseesi kohtaavat hetkellisesti, hänen silmistään heijastuu käsittämätöntä lempeyttä ja rakkautta. Siinä on jotain samaa kuin silloin, kun sinut lapsena peiteltiin nukkumaan. Jollain lailla se on vain paljon lämpimämpää ja syvempää. Tuntui, kun hän katsoisi sielusi syvimpiin salaisuuksiin saakka. Näkisi kaiken, tietäisi kaiken, tuntisi kaiken, paremmin kuin sinä itse, ja rakastaisi silti silmittömän syvästi, huolehtivan hellästi ja armollisen auttavasti. Et kuule mitään, mutta huomaat hänen jatkavan puhettaan. Hän viittoilee välillä kädellään, ikään kuin vahvistaakseen sanomaansa. Näyttää siltä, kun hänen kädestään heijastuisi valoa takana olevasta ikkunasta, vai näkyykö se hänen kätensä läpi? Hätkähdät. Jokin hänessä kiehtoo ja vetää puoleensa. Et enää pelkää toisten katseita, vaan seuraa tarkasti hänen jokaista liikettään. Tuskaa tuottavat tuntosi tahrat, jotka vielä äsken painoivat katseesi lattiaan, ovat pyyhkiytyneet pois. Tuomari ja mies lopettavat keskustelun. Mies asettuu tuomarin istuimen oikealle puolelle. Tuomari katsoo sinuun ja sanoo lyhyesti: syytön, vapautetaan. Olet ymmälläsi siitä, mitä oikein on tapahtunut. Avustaja johdattaa sinut pois salista eteisen puolelle. Hän on ystävällinen ja hän ei kiirehdi sinua lähtemään. Päinvastoin hän jää luoksesi. Kun katsot häneen kysyvästi, hän alkaa kertoa: näin on tapahtunut viime aikoina jokaisen syytettynä olleen kohdalla. Aina tuo mies on ilmestynyt saliin ja puhunut jotakin tuomarille, hän aloittaa. Ovatko kaikki syytetyt sitten vapautuneet, kysyt ihmeissäsi. Eivät. Osa syytetyistä ei ole välittänyt millään lailla miehestä. Hän on usein jopa puhutellut heitä ja kysynyt, haluavatko he vapauteen. Ne, jotka ovat tavalla tai toisella tarttuneet tarjoukseen, ovat vapautuneet. Toiset, jotka ovat vaienneet tai suoraan kieltäneet, ovat joutuneet kärsimään ansaitsemaansa rangaistusta. Näyttää siltä, että se on satuttanut tuon miehen sydäntä aivan erityisen paljon. Hänen katseensa on seurannut heitä sellin oven sulkemiseen ja lukon kolahdukseen saakka, ja vielä pitkään sen jälkeenkin. Eikä hän ole edes yrittänyt salata kyyneleitä, jotka ovat pudonneet hänen viitalleen joka ikinen kerta, kun näin on käynyt. Olet entistä enemmän hämmentynyt. Olet pukenut takin päällesi ja olet jo astumassa ulos raittiiseen ulkoilmaan, kun käännyt vielä avustajan puoleen. Hänen kätensä aloitat, mutta et tiedä, miten jatkaisit. Tarkoitat reikiä hänen käsissään, niin ne ovat todella reijät. Kerrotaan, että hänet surmattiin taannoin naulitsemalla hänet puuhun käsistään ja jaloistaan. Hänet laskettiin jopa hautaan asti kuolleena. Muutama päivä sen jälkeen hän kuitenkin ilmestyi elävänä lukuisille naisille ja miehille. Heitä oli kai yhteensä monta sataa. Kun astut ulos oikeustaloista, kaikki on ympärilläsi kuten ennenkin. Samalla mikään ei ole enää niin kuin ennen. Kaikkein vähiten sinun sisimmässäsi. Roomalaiskirjeen 4. luvusta luemme Herran sanat apostolinsa kautta. Jumala antoi Kristuksen kuolla meidän rikkomustemme tähden ja herätti hänet kuolleista meidän vanhurskauttamisemme tähden. Ja samasta 4. luvusta vähän aiemmin. Autuaita ne, joiden pahat teot on annettu anteeksi ja joiden synnit on pyyhitty pois. Autuas se mies, jolle Herra ei lue viaksi hänen syntiään. Kastemaljan äärellä. Olet niin ihmeellinen. Kätesi ovat käsittämättömän pienet, mutta tarttuvat tiukasti sormeeni, jos ojennan sen ulottuvillesi. Sinä teit meistä vanhempia, olemme nyt isä ja äiti. Takana on monia herpaantumattomia hetkiä vauvankoppasi äärellä. Sinua voisi katsoa vaikka kuinka pitkään, kun nukut ja tuhiset unissasi. Nytkään et tiedä mitään siitä, mitä ympärilläsi tapahtuu. Ylimääräinen hälinä ei häiritse sinua sen enempää kuin läheisten ihastelevat ihmetyksetkään. Näennäinen rauhasi on kuitenkin pettävää. Ei, en tarkoita sitä, kun varoittamatta parkaisit nälkääsi tai märkää vaippaasi. Tarkoitan, että rauhasi on vain kuori, koska kannat suloisessa olemuksessasi synnin surmaavaa seurausta. Olet osa langennutta ihmissukuamme, kuulut kanssamme kadotetun paratiisin kansaan. Siksi olemme tuoneet sinut tänään kastemaljan äärelle. Olemme heikoilla käsillämme kantaneet sinut tänne, että väkevä joutuisi luovuttamaan sinut väkevämmälle. Rauhasi kaikkoaa pian, ja tilalle tulee elinikäinen taistelu, kun Kristus asettuu sydämesi valtaistuimelle. Saatana, jouduttuaan luovuttamaan sinut hänelle, tulee ärsytetyksi, eikä lakkaa koskaan väijymästä saadakseen sinut takaisin itselleen. Siksi sinun elämässäsi tulee olemaan alituinen taistelu. Vain jos sielun vihollinen onnistuu nukuttamaan sinut syvään synnin uneen, se antaa sinun olla rauhassa. Varo siis lapseni sitä, ettei kokemasi rauha ole väärää rauhaa. Sen sijaan taistelun jatkuessa, vaikka joudutkin kärsimään tappioita, voit olla levollisempi. Sydämessäsi ja jäsenissäsi vallitseva sotatanner kertoo siitä, että olet hengellisesti elossa. Kun kärsit tappioita ja varaudu siihen, että joudut kokemaan katkeriakin sellaisia, muista tätä päivää. Sinut on puettu valkoiseen, villasta tehtyyn kastemekkoon. Kastessa saat pukeutua villaakin valkoisempaan, nimittäin Kristuksen puhtauteen, anteeksiantamukseen ja vanhurskauteen. Sinut verhotaan kaikkeen siihen, mitä Jeesus on, mitä varten hän tuli tähän maailmaan ja mitä hän on tehnyt meidän puolestamme. Hänen täydellisen elämänsä, Golgatan ristin ja tyhjän haudan ansio annetaan henkilökohtaisesti ja nimikoiden sinulle. Vapahtajamme ei kiellä eikä koskaan tule kieltämään kohdallasi antamaansa lahjaa, sillä hän ei saata kieltää omaa olemustaan eikä pettää lupaustaan. Vaikka huomaisit tahranneesi valkeat vaatteesi niin, ettei niiden alkuperäistä väriä enää näkyisi, vaikka ne olisi revitty päältäsi viimeistä rihmaa myöten, tai olisit itse niistä luopunut ja myynyt ne papusopasta tai halvemmasta, niin sillä hetkellä kun käännyt Herrasi puoleen, hän pukee ne päällesi yhtä uutena, kirkkaana ja täydellisenä kuin hän tekee sen tänään. Vain huokaus hänen puoleensa murheissasi siitä tilasta, mihin olet joutunut, ja hän kuulee, vastaa ja valkaisee vaatteesi verellään välittömästi puhtaammaksi kuin villa. Ja vaikka olisit palelluttanut itsesi lähes kuoliaaksi maailman kylmissä tuulissa ja perkeleen houkuttelevien, mutta pakkasta hohkavien tulien äärellä, hän lähettää sanansa kautta henkensä puhaltamaan sinuun uutta elämää. Se yllättää kuin föön tuulet helmikuun pakkasten keskellä ja sulattaa sinun syväjäätyneen sydämesi ja kohmeiset kätesi rakkautensa liekillä. Niin, vapahtajasi rakkaus ei ole vain villaa puhtaampaa, vaan myös sitä monin verroin lämpöisempää, pehmeämpää ja hellempää. Toki toivon ja rukoilen, ettet joudu koskaan niin kauas taivaallisen isäsi luota, ettet enää haluaisi olla hänen omansa ja kuulisi hänen kokoaikaista kutsuaan. Pysähdy siksi kuuntelemaan hänen sanaansa, vaikka muut äänet kasvaessasi haluavatkin peittää sen. Tule usein hänen pöytäänsä, jossa hän ruokkii sinut taivaallisen kotinsa antimilla. Ja muista, mitä tänään kastemaljan äärellä saat, kaiken, mitä tarvitset elämääsi Jumalan lapsena ja perille pääsemiseksi. Tänään Isä Jumala ottaa sinut lapsekseen, poika pukee vanhurskauteensa ja Pyhä Henki uudesti synnyttää sekä tekee asuin sijakseen. Jesajan kirjasta luemme, tulkaa, selvittäkäämme, miten asia on, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Ja Galatalaiskirjeen 3. luvusta. Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Ja vielä Lutherin Galatalaiskirjeen selityksestä tuon äskeisen kohdan opetusta. Minä saan pukea ylleni Kristuksen itsensä, hänen viattomuutensa, vanhurskautensa, viisautensa, valtansa, autuutensa, elämänsä ja henkensä. Ennestään yllämme on Aadamille nahasta ommeltu vaate, kuolevaisuuden paita ja synnin viitta. Kasteessa meille ei anneta puvuksi lakiin eikä omiin tekoihimme perustuvaa vanhurskautta, vaan Kristuksesta itsestään tulee meidän vaatetuksemme. Evankeliumin mukainen Kristukseen pukeutuminen on arvaamattoman kalliin lahjapuvun ylleen ottamista. Se puku on anteeksianto, vanhurskaus, rauha, lohtu, ilo Pyhässä Hengessä, autuus, elämä ja itse Kristus. Kahvilassa. Hei Hilma, onpa ihana nähdä. Ei ole nähty aikoihin, mitä sinulle kuuluu. Olimme lähimarketin hedelmätiskillä. Oli appelsiinien aika ja olin menossa punnitsemaan pussillista makeita, naveleita nähdessämme. Hilma kiinnitti juuri hintalappua pussiin, jossa oli banaaneita. Kiitos, ihan hyvää. Enempää hän ei ehtinyt sanoa, kun hän purskahti itkuun. Hetken päästä hän sai sanotuksi. Eino haudattiin 2 viikkoa sitten. Esitin osanottoni ja halasin häntä pitkään. Kun hän lakkasi vavahtelemasta, hän sanoi hiljaa kiitos. Hän otti laukusta nenäliinan, pyyhki silmänsä ja silmälasinsa ja niisti. Kuule, mitä jos maksetaan nämä hedelmät ja mennään viereiseen kahvilaan istumaan, ehdotin. Mikäpä siinä, ei minua kukaan odota. Tunsimme toisimme Hilman kanssa eläkeläisten vesijumpasta. Olimme molemmat käyneet siellä pitkään. Lauteella oli juteltu monenmoista. Siitä oli kuitenkin jo aikaa, useampi vuosi. Hänen miehensä Eino oli sairastanut pitkään. Aluksi se ei kuitenkaan ollut haitanut hänen pärjäämistään kotosalla. Sitten tilanne oli alkanut muuttua ja Hilma pääsi lähtemään enää silloin tällöin. Lopulta hän ei voinut enää jättää miestään. Jumppa oli jäänyt ja tapaamisemme sen myötä. Muistan harmitelleen joskus, etten tullut koskaan kysyneeksi edes hänen sukunimeään, saatika sitten puhelinnumeroaan. Mitäpä sitä saunan lauteilla, etunimi riitti siellä oikein hyvin. Otimme kahvit ja korvapuustit ja istuuduimme rauhalliseen nurkkaan. Hilma alkoi puhua. Hän kertoi hautajaisista. Ne olivat olleet pienet. Lapsia heillä ei ollut, sen tiesinkin. Vain muutamia sukulaisia ja tuttavia oli ollut paikalla. Kova kaipaus ja kyyneleet katkaisivat välillä kertomisen, alussa melko tiheäänkin. Kummallakaan ei kuitenkaan ollut kiire mihinkään. Hilma jatkoi kertomalla viimeisistä vuosista. Ne olivat olleet monella tapaa raskaita. Einon kunto oli ollut huono ja hän oli tarvinnut paljon fyysistä apua. Pieni hymy häivähti Hilman suupielessä, kun hän totesi, että onneksi oli käynyt jumpassa, niin jaksoi jollain lailla. Vaikeinta oli kuitenkin ollut Einon luonteen muuttuminen. Tiesinkin hänen olleen melko temperamenttinen. Sitä oli joskus naureskeltu hyvän tahtoisesti yhdessä saunassa. Mutta Hilma kertoi hänen tulleen sairauden myötä todella pahan sisuiseksi. Hilman seuraava kommentti yllätti. Tällaisista ei ollut koskaan puhetta. Sano sinä uskovana, miten mukamas uskova ihminen voi päästää sellaisia suustaan. Mitä se sellainen uskovaisuus oikein on? Olin hetken hiljaa. Hilma tosiaan tiesi, että minä käyn kirkossa. Einon kanssa olimme nähneet siellä joskus aikaisempina vuosina. Olimme saattaneet nyökätä, mutta emme koskaan puhuneet mitään. Hilman sen sijaan oli nähnyt siellä vain juhlapyhinä. Mutta niistä ei tosiaan puhuttu uimahallissa koskaan mitään. Millainen uskovaisen sinun mielestäsi pitäisi olla, kysyin varovasti. No sellainen kunnollinen, tekee työnsä, huolehtii perheestään eikä kiroille ja pärrää. Oliko Einolla sitten sellaisia taipumuksia? Ai että oliko? Yhdessä hetkessä hän kimpautui silmittömästi ja toisessa oli kovasti pyytelemässä anteeksi. Kyllähän minä annoin anteeksi ja häntä rakastin. Tai sitä aina jaksanut eikä halunnut. Ja silloin minä annoin kyllä tulla takaisin oikein kunnolla. Olin itsekin kuullut Hilman käyttäneen joskus melko karkeaa kieltä. Mitä noissa tilanteissa sitten tapahtui, kysyin. Eino oli aina jonkun aikaa ihan hiljaa, Hilma jatkoi. Sitten hän laittoi kädet ristiin ja sanoi, anna anteeksi. Minä olen vain tällainen kurja syntinen. Huokaili sitten hiljaiseen ääneen sitä teidän Jeesusta. Satuttiko se sinua? Totta kai satutti. Raadoin pitkät päivät ja usein yölläkin. Huushollia ja hänen auttamistaan. Ihan kaikkea, kun hän ei pystynyt pitkään aikaan itse edes liikkumaan. Ja totta kai minä sitä tein. Olimmehan olleet melkein kakarasta saakka yhdessä. Mutta se, että huutaa ja kiroilee ja huitoo ja sitten on heti pyytämässä anteeksi. Ei sellaista jaksa, en minä ainakaan. No ei, varmasti jaksa, ei kukaan. Mutta siitä Einon käyttäytymisestä jatkoin. Tiedätkö, sellaisia me uskovatkin olemme. Aivan samanlaisia kuin muutkin. No ette ole. Pahempia olette. Aina puhumassa toisista pahaan ja kuitenkin niin hyviä olevinaan. En voinut muuta kuin ajatella, niinpä, juuri niin. Olet harvinaisen oikeassa, sanoin. Minä ainakin olen koittanut hoitaa tehtäväni ja olla hyvä ihminen, milloin olen vain jaksanut ja pystynyt. Tiesin sen Hilmasta. Hän oli ollut aiemmin usein keräämässä apua tarvitseville. Milloin yhteisvastuulle ja milloin punaiselle ristille. Löydyssä hän oli usein vilpittömästi murehtinut naapurivanhuksen huonoa kuntoa ja minkäänlaista numeroa tekemättä kertonut käyneensä taas hänen kauppa-asioillaan. Mutta nyt sinun voimasi ovat loppuneet siihen hyvänä olemiseen. Niin ovat. En minä pysty. En vaikka haluaisinkin. Ei minusta ole siihen. Hänen lauseensa jäi kesken. Mihin sinusta ei ole? Hänen hartiansa ja päänsä olivat painuneet kasaan, ja hädin tuskin kuulin hänen vastauksensa. Uskovaiseksi. Laitoin käteni hänen kädelleen ja totesin, ei minustakaan. Ilma kohotti päätään lähes huomaamattomasti, mutta ei sanonut mitään. Jatkoin. Ja juuri siksi me Jeesusta tarvitsemmekin, kun olemme sellaisia, mitä olemme. Emmekä edes tule yhtään paremmaksi, pahemmaksi pikemminkin. Ilma katsoi nyt suoraan silmiini, punniten otsakurtussa kuulemaansa. Hän oli edelleen vaiti. Niinpä jatkoin, ja juuri tällaisia alusta loppuun syntisiä varten Jeesus tuli tähän maailmaan. Hänen otsansa oikeni hieman ja hän mietti ankarasti. Samalla näytti, kun hänen silmiinsä oli syttynyt pieni toivon kipinä. Tällaisiako varten? Tällaisia. Olimme molemmat pitkään hiljaa. Lopulta Hilma sanoi, kai sitä pitäisi kotia päin. Kello olikin vierähtänyt huomaamatta jo puoleen päivään. Kättelimme vielä lämpimästi. Lähtöä tehdessämme Hilma koitti saada vielä jotakin sanotuksi. Oletko sinä pyhänä siellä kirkolla, kun on se yhteisvastuukeräyskin vissiin alkamassa? Olen, ja sitä ennen torstaina Vesijumpassa. Toisen korinttilaiskirjeen 5. luvusta. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Ja katekismuksesta kohdasta 22, jossa selitetään uskontunnustuksen sanoja, että uskomme syntien anteeksi antamisen. Kristitty pysyy kuitenkin syntisenä elämänsä loppuun asti. Kaikkien on joka päivä turvauduttava Jumalan armoon, koska kukaan ei omin voimin pääse irti elämänsä hallitsevasta pahuudesta. Olemme yhtä aikaa kokonaan syntisiä ja kuitenkin Kristuksen tähden kokonaan vanhurskaita, eli Jumalalle kelvollisia.